Kyjevě zavraždili kritika režimu Vladimíra Putina, novináře a válečného zpravodaje Arkadie Babčenka. Loni žil několik měsíců i v České republice. Ve studiu DVTV vítám jeho kamaráda, redaktora Hospodářských novin Ondřeje Soukupa. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste spolu mluvili naposledy? Bál se oživat?
My jsme si psali někdy před měsícem vlastně kvůli nějakém pracovní záležitosti, ale nezmiňoval se, že by cítil se nějak jako ohrožený, přinejmenším více než obvykle, protože on vlastně říkal, že posledních 7-8 let vlastně žije s tím, že se může stát absolutně cokoliv. A říkal, že se samozřejmě bojí, ale jako to je všechno, co s tím může dělat.
Čili tomu svůj způsob života nějak zvláště neuspůsobil.
Tak jakým způsobem by se to dalo provést? On vlastně jako říkal, že samozřejmě nějaké základní bezpečnostní pravidla dodržuje, ale říkal, když prostě budou chtít, tak mě dostanou, ať už budu dělat cokoliv.
Arkadij Babčenko byl v úterý zastřelen před svým kyjevským bytem. Víme už něco víc o jeho smrti? Policie dnes zveřejnila portrét podezřelého.
Vypadá to na patrně profesionální práci, protože vlastně Arkadij byl zastřelen, když se vracel z obchodu vlastně před dveřmi svého bytu. Podle toho, že vlastně ty výstřely skoro nebyly slyšet, tak patrně měl tlumič, musel se nějakým způsobem dostat do domu, musel vědět, kde Arkadij bydlí, takže to asi nebyl nějaký úplný amatér.
S kolika teoriemi policie pracuje?
Zatím ona říká, že tedy kvůli jeho vlastně práci novinářské a komentátorské a vlastně tedy ukazuje tedy směrem do Ruska.
A na čem tedy konkrétně v těchto dnech nebo týdnech pracoval?
On vlastně od té doby, co se přestěhoval do Kyjeva, tak byl komentátorem a vedoucím vlastně jednoho televizního pořadu televize ATR, která vlastně je krymsko-tatarská. A tam vlastně komentoval každý týden události. Nebylo to tak, že on by měl nějaké jedno svoje téma, na kterém by třeba 2 týdny pracoval a pak by ho zveřejnil. Spíše vlastně tak průběžně komentoval, ať už teda v té televizi, nebo třeba na sociálních sítích.
Čemu dalšímu se Babčenko v průběhu svého života věnoval?
Tak jeho téma byla válka. On vlastně bojoval v obou čečenských válkách, v té druhé dokonce vlastně dobrovolně, on se nechal naverbovat a tím, co tam vlastně viděl, tak potom on říkal, že to vlastně byla terapie, že začal psát, protože nebyl schopen vlastně fungovat v civilním životě, neměl si o tom s kým povídat, tak napsal několik knih právě těch zážitků z čečenské války a to je jednoznačně patří k zlatému fondu ruské válečné literatury, možná dokonce i té světové. Tak se vlastně stal známý, protože to byla jako literární senzace a i díky tomu vlastně mu nabídli pracovat jako novinář a i kvůli těmto zkušenostem vlastně on byl třeba v Jižní Osetii během gruzínské války. My jsme se osobně třeba potkali poprvé na Majdanu v roce 2013. On potom jezdil i do těch bojů na Donbase o půl roku později. Takže to válka byla vlastně jeho téma a díky těm vlastně zkušenostem on ji nenáviděl jako do morku svých kostí a nesmírně nemilosrdně a ironicky se vysmíval všem těm pokusům nějakou heroizaci války. On, což vlastně tu ruskou společnost dost jako zasahovalo právě na citlivém místě, protože on neustále říkal, ne, vlast ta tě zradí, brácho. To bylo jeho oblíbené. Jakékoliv pokusy vlastně mluvit o sebe, o obětování, heroizaci, říkal, válka je špína, válka je smrt, jenom prostě někdo si řeší svoje vlastní zájmy a vy tam budete umírat.
Když se vrátíme tedy k těm aktuálním informacím, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl ukrajinské obviňování, že za úterní vraždou opozičního novináře Babčenka v Kyjevě stojí Moskva. Podle Lavrova jsou tato nařčení pokračováním protiruské kampaně. Babčenkovou vraždu ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman přičetl ruské totalitní mašinérii. Co si o tom myslíte vy?
Tak to je taková prostě válka slov, která se objeví vždycky v takovýchhle případech. V Rusku vám okamžitě řeknou, že jeho smrt vlastně nic neznamenala, že vlastně nemohla nějak Rusku prospět, stejně jako to říkali třeba v případě vraždy Anny Politkovské. Někdo vám bude říkat, že to byla ta sakrální oběť, že si to vlastně ty Ukrajinci udělali sami, aby očernili Rusko před blížícím se mistrovstvím světové fotbale a tak dále. To jsou prostě takové už vlastně pořád se opakující postupy, jak Moskva na tohleto reaguje.
Takže ty slova o totalitní mašinerii byste vy osobně měl tendenci potvrzovat?
My samozřejmě nevíme, kdo to byl, ale to, že Arkadie zabila ta mašinérie, nebo respektive ta atmosféra vlastně toho nacionalismu, imperskosti, nenávisti, s něj jemu vyhrožovali třeba v přímém přenosu ruské státní televizi a tak dále. Může být klidně, že prostě někdo v tak kdo měl prostě ty prostředky, se rozhodl, že ano, tak on to vezme na sebe. Stejně tak si dovedu představit, že to mohlo být prostě nařízeno z nějakých míst.
V únoru 2017 před výhruškami fyzickou likvidací a policejním postihem tady odešel do zahraničí, necelý půl rok žil i v Praze. Proč odtud nakonec odešel?
Ono, to bylo vlastně tak, že on z Moskvy odešel vlastně ze dne na den. On dostal hlášku od jednoho svého zdroje v silových složkách, že zhruba do 2 dnů bude zatčen a patrně bude tedy nařízen nějaký proces a skončí prostě na nějakou dobu, spíše další ve vězení. Takže on se prostě zbalil, vzal pas a to, že skončil v Praze, byla náhoda, protože on si vzpomněl, že jeho jedna známá mu pár týdnů předtím říkala, že má volný byt v Praze a pokud by si chtěl odpočinout, takže pár měsíců tam klidně může bydlet.
Bylo tedy vlastně ze strany ruských úřadů cílem ho vyhnat, jestliže ho takto varovali?
To si myslím, že ne. Ten tlak samozřejmě na to, aby ti lidé odjížděli, vždycky byl. A pro Moskvu to bylo samozřejmě výhodné, protože když vám ten člověk odjede, tak nemusíte se s ním nějak dál zabývat. Případné represe by mohly zase vyvolávat nějaké jako negativní ohlasy.
Podle této logiky tedy Rusko nemá s tou vraždou nic společného?
No, jenže to bylo, takováhle situace byla v době, kdy byl v Moskvě. A to se samozřejmě mohlo změnit, protože on vlastně za tu dobu se dopustil v uvozovkách řady velmi jako ostrých výroků, které spoustu Rusů mohlo natolik naštvat, že usoudili, že přece jenom je potřeba ho zlikvidovat, co by vlastně zrádce. Ono, taky ta logika je, že vůči lidem, kteří sloužili státu, právě vojáci, tajní agenti třeba, tam ty nároky jsou vlastně jakoby vyšší. Spousta Rusů vám řekne, že absolutně nechápe, jak člověk, který bojoval dokonce jednou dobrovolně za svou zemi, může takhle mluvit o svém bývalém vrchním veliteli. Takže a berou to opravdu jako vlastní zradu, pro kterou je jako jasný trest.
Babčenko byl v roce 2012 stíhán za výzvy k organizování nepovolených demonstrací kvůli výroku na adresu armádního souboru Alexandrovci, kteří zahynuli při leteckém neštěstí a podle něj si žádné slitování nezaslouží, mu bylo odebráno občanství. Dá se to číst tak, že celý život bojoval proti Rusku? Byl to provokatér?
On tedy samozřejmě provokatér byl, to o to absolutně žádná, ale já bych jenom opravil, on to o to občanství vlastně nikdy nepřišel, to byl vlastně návrh několika politiků, který teda nikdy nebyl zrealizován, tím spíš, že jako ústavně by to bylo asi nesmírně obtížné. ale on nehledě na to, že teda byl nesmírně ironický a vlastně zlý v těch komentářích, tak on byl obrovský ruský vlastenec a ono v těch textech to vlastně je, že on se nesmírně trápil, že jeho zem, kterou vlastně miloval, se vyvíjí tím směrem, jakým se vyvíjí.
Jak moc byl v Rusku známý?
Poměrně známý už vlastně tedy někdy od toho roku 2002, kdy začal publikovat první texty. On byl velmi aktivní na sociálních sítích a myslím, že patřil do takové té, já nevím, řekněme první stovky ruských novinářů, o kterých v zásadě velká část veřejnosti měla povědomí. A ty, kteří by ho nečetli, tak ty se potom o něm dozvěděli během té kampaně vlastně proti němu.
Pokud se vrátíme k jeho pražskému pobytu v loňském roce, proč nakonec v České republice nezůstal?
Protože se vlastně nestihli vyřídit příslušná povolení. Protože český systém je nastavený tak, že pro takovéhle případy máme institut politického azylu, což ovšem by znamenalo, že on by musel do detence, do karantény, do nějakém tom uprchlickém táboře, než by se to vlastně vyřídilo, tak prakticky rok by nemohl cestovat, nemohl by prakticky pracovat. On tohle to od začátku naprosto odmítal. Že to
se tady bavíme o scénáři politického azylu.
Politického azylu. Takže potom se zkoušela vymyslet nějaká varianta, že by dostal normální povolení k pobytu pracovní, což ovšem se za těch 6 měsíců jako nepodařilo udělat a vypršelo těch 6 měsíců, kdy tady mohl legálně pobývat, no, pobývat na území Evropské unie. On odletěl do Izraele. Tam ovšem zjistil, že se svými příjmy jako nemá šanci prakticky přežít a ten okamžik přišla ta nabídka z Kyjeva, kterou on přijal. Jakkoliv původně, když odlítal do toho Izraela, tak bylo domluvené, že se vlastně začnou vyřizovat všechna ta příslušná povolení, ale vlastně po měsíci prakticky on odletěl do Kyjeva.
Cítíte vy osobně nějakou výčitku vlastně vůči českému státu, že vašeho kamaráda nadneseně řečeno a možná ani ne tak nadneseně nezachránil?
Já cítím výčitku vůči tomu systému, ne vůči nějakému ministerstvu nebo nevím, že nějakému úředníkovi, tím spíš, on skutečně ani nestačil tu žádost podat, ale myslím si, že v takovýchhle případech by měla existovat nějaká prostě nouzová instituce, která by dokázala udělit, já nevím, nějaký institut strpení třeba na pár měsíců, než by se vyřídily všechny ty papíry. Dneska skutečně my ty lidi stavíme před volbu, buď to teda získat status uprchlíka, a nebo si vyřídit to pracovní povolení, a všichni víme, že to je otázka na rok, možná i déle.
Česká republika tady v současné době nemá nastavené žádné mechanismy, jak vlastně pomoci politicky perzekuovaným lidem z jiných zemí?
Pokud si nechtějí požádat o azyl, tak prakticky by to asi muselo jít přes nějaké výjimky ministra vnitra, nebo nevím přesně, jaký by ten mechanismus byl, ale vím, že jsou země Evropské unie, které mají nějakou třeba pracovní skupinu, kde jsou lidé z ministerstva vnitra, z ministerstva zahraničí, kteří v takovýchhle případech, a teďka my se bavíme, že by to bylo, já nevím, 3-5 případů maximálně do roka, tak mohou prostě vydat nějaké potvrzení, že ten člověk skutečně je perzekuován, že nebude vlastně zátěží pro ten stát a že by se mu takto výjimečně mělo dát víc stříd.
Babčenko je třetím novinářem, který v posledních letech v Kyjevě zahynul násilnou smrtí. Podařilo se vyšetřit ty dva předchozí případy?
Ne, nepodařili. Je to samozřejmě obrovská ostuda ukrajinských silových složek, ale všechny ty případy skončily vlastně nikde. A proto třeba zrovna dneska ukrajinští kolegové vlastně vydali veřejnou výzvu pro všechny, kteří mají nějaké třeba sledovací kamery, kdo se pohyboval tam v okolí, a začali vlastně okamžitě paralelní vyšetřování, protože té policii věří jen málo kdo.
Čili kdyby se to nechalo pouze na policii, tak byste si vy tipnul, že to dopadne stejně jako v předchozích dvou případech?
Nemám důvod si myslet, že by to dopadlo jinak.
Je podle vás pro investigativní novináře a aktivisty v Ukrajině nebezpečno?
Bohužel je to nebezpečno, protože my se bavíme o případech Olese Buziny, což byl teda naopak prokremelský novinář, nebo Pavla Šeremeta, naopak zase kritika Vladimira Putina, ale ve skutečnosti za poslední dva roky zahynulo, bylo zavražděno přinejmenším 10 dalších lidí, u kterých lze poměrně důvodně předpokládat, že ty důvody byly politické. Byli to lidi, kteří bojovali na Donbasu, byli to kritici Vladimíra Putina a tak dále, a pořád vlastně se ani jeden z těch případů nepodařilo vyřešit.
Má Západ nějaké účinné prostředky, jak vyvinout tlak na Ukrajinu, aby vraždu důkladně vyšetřila?
To je dobrá otázka. Myslím si, že rozhodně by na to Západ měl tlačit, ale samospasitelné. Mimo jiné díky prostě diplomatickým kontaktům. Ukrajina Západ potřebuje. Potřebuje ekonomicky, potřebuje politicky, potřebuje ho vojensky. A mluvit o tom na každé schůzce, že by bylo dobré věnovat větší úsilí vyřešení tady těch případů, by rozhodně přinejmenší by to neuškodilo, možná by to i pomohlo.
Čili ze strany ukrajinských bezpečnostních složek vlastně nechybí tolik, řekněme, kompetence pro to něco vyšetřit, ale v tuto chvíli vůle?
Já upřímně řečeno to nedovedu ho do nenu. Já vidím prostě 10 mrtvých, u kterých prostě nevíme, kdo to udělal. Jestli je to neschopnost, jestli je to skutečně natolik profesionální práce, že to prostě je velmi obtížné vyřešit, nebo jestli prostě není zájem na to, že tak to nedovedu odhadnout.
Vy teď připravujete s Petrou Procházkovou benefici pro jeho vdovu a malou dcerku, tedy mluvím o Arkadijovi Babčenkovi. Dá se předvídat, jaký život je teď čeká?
No, už se do toho zapojilo do hodně dalších lidí. Musíme jim nějakým způsobem pomoci, protože ono nejde jenom o manželku a dceru, ale on pomáhal své matce, která si vzala, se osvojila 6 dětí z dětských domovů v Moskvě, a i ty vlastně budou potřebovat nějaké peníze, podporu. Co je čeká, těžko říct.
A všichni pozůstalí tady žijí v Moskvě?
Manželka s dcerou se vlastně přestěhovali do Kyjeva. Za ním to byl také jeden z důvodů, proč on odešel do Kyjeva, protože říkal, že tam za ním vlastně můžou normálně jezdit, tam se můžou přestěhovat, zatímco i kdyby tedy dostal povolení pobytu v České republice, tak vlastně než by dostali oni víza na sloučení rodin a tak dále, takže by to trvalo, takže vlastně a jemu se strašlivě stýskalo, on tady vlastně byl jako nešťastný z tohoto ohledu a chtěli je mít u sebe.
Jak přesně bude ta benefice probíhat?
To se teďka teprve rozhoduje.
Tak já vám děkuji za rozhovor. Ondřej Soukup byl hostem DVTV.
Naschledanou.